5 aihealuetta, ihan lyhyesti käsittelen niitä. Tämä viimeinen on se, mikä on mun sydämellä. Tämä kaikki liittyy toisiinsa, niin ihan nämä on meille kaikille tuttuja, mutta kertaus opintojen äiti. Että kun tiedätte tämän, että ensimmäinen on asia, että Jumala kutsuu sinua palvelemaan. Ajattele, miten suuri asia. Jeesus Kristus kutsuu sinua palvelemaan. Toinen asia on, Jumala toimii seurakunnan kautta ja haluaa, että sinä olet siellä. Vaikka seurakunta ei ole täydellinen, sehän on, me tiedämme, että seurakunta on ihmisiä, ihmiset ei ole täydellisiä, mutta jotenkin se Jumalan voima on siinä uskovaisten joukossa. Se, että me yhdessä tartumme toimeen. Ja tämä on tosi tämmöinen hengellinen taistelu, mikä meillä on käynnissä. Meillä on monenlaista heikotusta ja aivan pienet asiat liittyy toisiinsa, että me pystytään menettämään polku eteenpäin. Mutta meidän pitää olla niin kuin näissä pienissä asioissa ennen kaikkea uskollisia. No, ne pienet hymyt, ne pienet ystävälliset asiakin, mitä me tehdään toisille. Kolmas oli tässä, että viritä armolahjasi vaksi. Tai oikeastaan anna Jumalan virittää sinun armolahjasi palavaksi. Ja nelonen on tärkein kohta, että minun, sinun, meidän pitää tulla pieneksi, että Jumala pystyy käyttämään meitä palvelemaan toisia. Ja tämä viimeinen on se, mikä mun sydämellä on ollut, koska mä itse olen ainakin heikko ja mä oon kokenut heikkoutta. Niin tämä viides alue on tämä, että Jumala haluaa antaa voitelun voittaa ne omat olosuhteet. Pärjätä niissä haasteissa, mihin Jumala vie. Koska muuta, että mä olis hyvin kummallista, että Jumala laittaisi kovia haasteita, mutta ei antaisi siihen voimaansa, ei antaisi siihen voitelua. Niin se olisi meille epätoivoinen asia. Ja mä tutustun, nämä kaikki ajatukset nousi mulle. Mä oon lukenut roomalaiskirjeen ja sitten korintolaiskirjeen alkuun mä oon pysähtynyt ja siinä ne on vähän irrallisia ajatuksia. Siitä nousi nämä kaikki, koska Korinton seurakunta, me kaikki tiedetään, niin oli hyvin sekainen seurakunta. Siellä oli paljon syntejä, siellä oli kaikki synnit oikeastaan ja se yhteiskunta oli tosi pimeä. Mutta Jumala antoi sinne herätystä. Ja ei me olla yhtään sen huonompaa. Meilläkin varmaan löytyy vikoja, ei me täydellisiä olla. Mutta siellä toimii kaikki Jumalan armolahjat, se seurakunta rakentuu. Ja sitä samaa mekin voidaan kokea. Ja ihan tämä, tosiaan tämä ensimmäinen kohta, että Jumala kutsuu, ne on tässä ihan korintolaiskirjan alussa, että Paavali, Jumalan tahdosta kutsuttu. Niin näin on meille jokaiselle samat sanat. Meidät on kutsuttu uskoon, meidät on kutsuttu palvelemaan. Ja meillä on väärä käsitys, että Jumala kutsuu vain supermiehiä, teräsnaisia, erikoiskykyjä omaavia ihmisiä, mutta eipäs olekaan näin. Ennen kaikkea Jumala kutsuu niitä, jotka ei mitään ole. Ja täällä on varmaan niitä meitä paikalla. Että kun täällä sanotaan tällä, että ensimmäisen korintolaiskirjeen ensimmäinen luku 28. jae, että mikä maailmassa on syntyperältään alhaista ja halveksittua, mikä ei ole mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen mitättömäksi sen, mikä on jotakin. Tiedättekö, Jumala ei katso muuta kuin sydämme. Kaikki muu on toissijasta. Kaikki muu on toissijasta. Jumala kutsuu meitä vaan, että hänen rakkaudestaan. Ja että hän sanoo samalla kuin Jesajan 6. luku, kenet minä lähetän tänä päivänä. Ja jos joku haluaa vastata, että lähetä minut, niin hän puhdistaa sinua, hän pyhittää sinua. Niin kuin, ei meidän tarvitse saarnata tosiaan sitä uskosta, vaan Jeesuksesta, Kristuksesta. Kun hän kutsuu, niin hän antaa kaiken tarvittavan. Ja jotenkin siellä veljen kanssa juteltiin, kun tultiin portinvartijoiden kanssa. Juteltiin, että se on valtavaa, kun Jumala kutsuu. Se on valtavaa. Jumala on tosi hyvä. Ja haluaa, että me saadaan palvella. Että ei ole mitään parempaa kuin palvella elävää Jumalaa. Oletteko huomannut Raamatusta, niin Jeesus oli maailman paras opettaja, mutta se muuten rohkaisi tosi paljon. Se sanoi, että lähtekää vaan liikenteeseen, vaikka joka toinen kerta, jos lapset epäonnistuisivat, että lähtekää vaan ja tehkää. Menkää vaan ja tehkää. Jumala on se, joka kutsuu. Ja ei ole yhtään, ei ole, meillä ei ole asemia, eikä tämmöisiä, vaan Jumala katsoo tänäänkin sydämeen. Ja sitten Jumala toimii seurakunnan kautta ja haluaa, että olet siellä. Niin tässä jatkuu tämä näin, toinen jae, että Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille. Ja tämä on kummallinen, kun tässä alkaa heti kylmän viileesti tämä Paavalin kirje, että Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille. Ja sitten jos selaat tätä eteenpäin, näitä lukuja, niin täältä löytyykin sitten kaikki mahdolliset moraalittomuudet ja synnit ja ongelmat. Mutta jotakin tämmöistäkin on, että vaikka me ollaan kaikki matkalla, on monenlaista ongelmaa, mutta jotenkin Jeesus Kristus, hän pyhittää ihmisiä. Hän vie eteenpäin. Ja ei tämä sanoma ollut Korintoonkaan, että heidän pitää jäädä tähän jumitilanteeseen, vaan se sanomahan oli, että Jeesus Kristus pyhittää teitä. Jeesus Kristus vie teitä eteenpäin. Ja jotenkin tässä sanotaan, että kutsutuille, pyhille ja kaikille, jotka huutavat avuksi meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä, niin ajatella seurakunta, me huudetaan täällä avuksi Jeesuksen Kristuksen nimeä, ja seurakunta on se paikka, minkä Jeesus Kristus on valinnut olemaan hänen ruumiinsa, että tarkoittaa, että kaikki ne toiminnot, mitä Jeesus haluaisi tehdä maan päällä, on kätketty tähänkin saliin. Se on valtava ajatus. Ja jotenkin mua huvitutti, meidän seurakunnassa oli yksi uusi kerholainen, lastenkerholainen, 6-vuotias, joka oli tulossa lastenkerhoon, ja mä kysyin, että onko sä käynyt ennemmin tuolla meidän seurakunnassa, ja se vaikaa, se mietti se tyttö, se mietti, että niin onko se paikka, missä Jeesus asuu? Sitten mä vietin, vaikka mä olin hiljaa, on, joo, se on se paikka. Ja sitten mä kerron tähän mun pienemmälle tytölle, että tää toinen tyttö sanoo tällainen, ja sitten tämän pienin tyttö tässä, mikä on 5-vuotias, niin sanotaan, no isi, ei se sitä tarkoittanut, kun se tarkoitti sitä, että siellä on se Jeesus, se risti, että Jeesushan on taivaassa. Eikö ole valtavaa teologiaa? Se on kaikki, mitä Raamattu sanoo, että Jumala on kaikkialla läsnä oleva, hän on siellä isän oikealla puolella tullakseen takaisin, ja niillä on niin kuin kaikki tajunta siinä, että Jeesus on täällä. Jeesus asuu täällä. Eikö ole valtavaa? Ja jotenkin mä huomasin, mä kattelin 2-4 keskustelupalstalta, niin tämmöisellä hakusanalla, että mistä tunnistaa uskovaisen, niin joku oli vastannut näin osuvasti, että ihan vaan herättelynä haluan sanoa teille, että uskovaisen tunnistaa siitä, että hän on jatkuvasti tunkemassa nenäänsä toisten asioihin ja etsii aamusta iltaan vikoja kanssa ihmisistä. Että jollakin on hyvin katkera sävy siitä, mikä on uskovainen, mutta hei, mehän tunnistetaan uskovainen siitä, että hän rakastaa. Hän ei etsi vikoja toisista, vaan hän haluaa auttaa. Siitähän me tunnistetaan toiset. Tämä oli vähän niin kuin käänteinen näkemys, että halusin tuoda, että siunataan tätäkin pettynyttä ihmistä, että varmaan on ollut huono kokemus seurakunnassa. Mutta sitten ajatellaan seurakuntaa niin tästä pyhityksestä ja ihmisen elämästä ja niiden välistä suhteesta. Edesmennyt saarnaaja Veikko Manninen on sanonut osuvasti. Hän on sanonut tällä lailla, että Jumalalla oli suuri työ tehdä ihminen, luoda ihminen. Sitten Jumalalla oli tosi suuri työ saada uudelleen ihminen eläväksi, syntiin langennut ihminen uudelleen eläväksi. Mutta kaikkein suurin työ Jumalalle on saada uskovaisesta ihmisestä jälleen ihminen. Joku tällainen logiikka, että se kehityskaari, että me ei eksytä jonnekin ylihengellisyyteenkään, vaan me ollaan kuitenkin ihmisiä täällä. Me ollaan ihmisiä ihmisille ja me toimitaan seurakuntana ja monesti. Tämä mä oikein sanon sydämestä. Mä oon kokenut ulkopuolisuutta seurakunnassa itse ja mä tiedän, että täälläkin on niitä, koska vihollinen toimii tällä alueella. Haluaa eristää sua seurakunnasta. Haluaa eristää sua uskovien joukosta. Mutta se ei ole totta. Jumala haluaa, että me kaikki saadaan kokea rakkautta ja olla. Tämä on paikka, missä ihmisten on hyvä olla, minne saa tulla silloin, kun ei ole kaikki hyvin ja saa tulla etsiä apua Jumalalta. Ja jotenkin teille, ketkä olette kristittyjä, ketkä olette kasvaneita kristittyjä, niin ajatelkaa, seurakuntalla on teille se paikka, että ei monesti se seurakunta, missä sä oot, ole se, missä sä saat eniten, vaan se seurakunta on se paikka, missä sä voit antaa eniten. Ketkä on palveluhalukkuutta, niin mieti, että sä oot täällä antamassa. Jumala on johdattanut sua tänne palvelemaan, ei saamaan, vaan palvelemaan. Ja jotenkin mietin, kun mäkin yritin katsoa seurakunnan jäsenrekisteriä, sitten mä katsoin, että no näitä nimiä tässä, ja sitten mä ajattelin, että tuli vaan mieleen tämmöinen ajatus, että kuka on tarpeeksi hyvä seurakunnan jäsenrekisteriin. Niin sitten mä ajattelin, että ei sinne kukaan ole tarpeeksi hyvä, että ennen yksi nimi vaan, Jeesus Kristus on täydellinen. Että loppupeleissä me ollaan vajaita, mutta Kristus pyhittää meitä ja auttaa meitä eteenpäin, ja Jumala haluaa toimia seurakunnan kautta. Ja Sitten tässä on se kolmas asia, että virittää armolahjat palaviksi. Niin Timoteus kirjeessä sanotaan, että Paavali kirjoittaa Timoteukselle, että siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa minun kätteni päälle panemisen kautta. Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Eikö ole valtavaa? Se olisi kauheat, jos Jumala olisi antanut meille nyt semmoisen pelkuruuden hengen, että me ei mitään uskallattaisi tehdä. Eikö olisikin? Mutta nyt Jumala on antanut meille rohkeuden hengen. Ja minä olen saanut tästä muuten hyvän opetuksen. Ei me heti kaikki kerralla jakelu omalta tytöltä. Kun mä yritin opettaa näitä asioita uudesti syntymään ja kertoa Jeesuksesta hänelle. Ja sitten me oltiin toissa kesänä, kun oli jo loppukesä uimassa ja kylmää vettä. Ja mun tyttö meni uimaan ja sanoi, että isi, tuu uimaa kanssa. Sitten mä, että en tuu, että on niin kylmää vettä. Se osasi vastata hyvin, kun sanoi, että tuu vaan, että Jeesus on antanut sulle rohkeen sydämen. Ja mä sanoin, että kuka sulle on niin sanonut? Sanoin, että sinä itse. Mutta siinä oli yksi oivallus. Se, että Jeesus antaa meille uudesti syntymässä rohkeen sydämme. Aivan oikeasti. Me tohditaan tehdä asioita, mitä me muuten ei olisi tohdittu. Eikö ole ihmeellistä? Meistä... Joo. Ja Jumala haluaa antaa, että me saadaan uudesti syntyä sitä pyhästä hengestä. Rohkeuden hengestä. Se on valtavaa. Ja se, että monet meistä on kokenut sitä vajavuutta, että et ole itse uskaltanut tehdä asioita. Oot ollut, minäkin olen pelännyt ihmisiä, on monenlaisia aikakausia. Mutta sitten kun saa kokea Jumalan voima ja pyhä henge, niin se on valtavaa. Ei ole pelkuruuden henki, vaan joskus, niin kuin nytkin Venäjällä on ollut tilanne, että siellä on niin kuin tappouhkaus päällä. Se yhden nuoren isä on armeijan, joku Afganistanin veteraani vielä, sen sotaveteraani, että aivan hullu mies ja niin kuin pelotellut. En mä nyt tosissaan ottanut, mutta kun viime reissulla mentiin ohi, oli lammantaipäivästä, se isä on siellä nyt juoptelemassa, että mennään sitä vähän niin kuin kauempaa sitä taloihin, että jos se näkee, niin voi tulla ongelmia, niin mennään siipiä pieni pelko tänne sydämeen. Mutta tiedätkö, samassa tuli semmoinen olo, että Jeesus Kristus vahvistaa mua ja aivan missä tahansa. Ei mun tarvitse pelätä, eikä sun tarvitse pelätä, vaan Jumala on antanut meille rohkeuden hengen. Ja sitten tämä jatkuu niin kuin tässä korintolaiskirjassa, jos tämä ajatus, että täällä puhutaan seurakunnasta ja että meiltä ei puutu mitään mistään armolahjasta Korinton seurakunnassa, tämä 7. jae, niin ettei teiltä puutu mitään mistään armolahjasta, niin olen miettinyt tätä, että Jumala haluaa ennen kaikkea näinä aikakausina toimia yliluonnollisesti ja ne armolahjansa kautta. Ja jotenkin olen miettinyt, että kun Raamatussa tuo armolahja ja pelastuskin on tähän samaan sanaan kytketty, karisma on se sana kreikan kielellä. Mä ajattelin, että mitä sulle tulee mieleen sanasta karisma? Niin mulle tulee ainakin mieleen, että lipevä poliitikko. Karismaattinen tyyppi. Ymmärtää, se sana me käsitetään väärin, mutta se karisma, karismaattisuus, Raamatun mukaan on sitä, että me toimitaan armolahjojen avulla. Jumalan antamien apujen avulla. Että ne on niitä, mitä Jumala on antanut itse kullekin seurakunnan rakentumiseksi. Kaikilla on. Ja nämä... Ja meillä oli muuten, kun mä opiskelin isossa kirjassa, niin siellä oli semmoinen teemapäivä. Se oli niin erikoinen, kun sen teemapäivän nimi oli, että terve karismaattisuus. Niin sitten mä mietin, että ihan vaan otsikkona, että jos karismaattisuus on Jumalan armolahjojen toiminta, niin sitä voi olla muuta kuin tervettä karismaattisuutta. Mutta ymmärrän sen ajatuksen siinä, että nykyään on monenlaista. Mutta se, miten Jumala toimii, niin sehän on hyvää. Jumala toimii hyvästi. Ja ihan vaan kertauksena, ei meille kellekään ole varmaan huono, niin... Täällä sanotaan ensimmäisessä korintolaiskirjassa sama ajatus, että armolahjat on moninaiset, mutta henki on sama. Tämä on 12. luku ja 4. jae. Ja sitten täällä korintolaiskirjan 12. luku ja roomalaiskirjan 12. luku, siellä on ne armo- ja lahjalistat. Nekin on hyvä lukea ja peilata, että mitä sinulla on. Minkälaisia ominaisuuksia sinulla on? Mä voin lukea tässä, että jos tunnistat itseäsi, tunnistat jotakin, mitä sinussa on. Täällä on, että meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, joka meillä on annettu. Ajatella, se on tosiaan armoa, että me saadaan palvella. Ja tässä on se lista, että koko palvelustyö on armolahja. Niin tähän profetoiminen, palveleminen, opettaminen, kehottaminen, rohkaiseminen, antaminen, johtaminen, auttaminen. Ja korintolaiskirjassa on viisauden sanat, tiedon sanat, uskon lahja, parantamisen lahja. Voima ihmeiden tekemiseen, profetoiminen, henkien erottamisen lahja, kielellä puhumisen lahja, kielten tulkitsemisen lahja. Tästä nähdään, että tämä on tosi iso alue. Että joku antamisenkin lahja. Mitä se on, kun siihen tutustuu? Et olet nähnyt niitä henkilöitä, kello on tämä armoitus. Ne on aina antamassa, ne on aina siunaamassa. Rohkaisen se armolahja. Ne ihmiset on aina rohkaisemassa. Eikö ole valtavaa? Ja kun me otetaan kaikki nämä käyttöön, kun mulla on tämmöinen, mä voin kertoa omasta kokemusta. Mä koen semmoista rohkaisuarmolahja, mä koen sitä. Mä monesti tulee, että tuolla pitäisi sanoa näin tai näin. Niin sitten kun mä haluan käyttää sitä lahjaa, niin mä ajattelin, että kyllä mun nyt pitää lopettaa, kun mä koko ajan vaan rohkaisen. Niin se tuli semmoinen käänteen, että nyt mä varmaan ajattelin, että toiminko mä terveesti näissä hengen lahjoissa, kun mä koko ajan rohkaisen. Ymmärrättekö? Meillä kaikille tulee sama asia, kun mä otan käyttää armolahja, niin se tuntuu, että onko tämä nyt, että Jumala haluaa käyttää sitä aluetta. Koska sä oot herkkä sillä alueella. Koska niin kuin Jumala puhuu, että mä näen jotakin ihmisiä, että niillä on joku hieno lahja. Niin se on hyvä tuoda, että sulla on tämä näin. Ja käytä sitä. Ei siinä ole mitään väärää. Ja sitten tässä sanotaan, että henkeä älkää sammuttako. Ensimmäisessä Tessalonikalaisen kirjassa 5. luku. Profetoimista älkää halveksuko, mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on. Ja monesti, kun vaan tuossa oli tuo armolahjan lista, niin se armolahjan lista, niin se kyllä helposti kiertyy sinne negatiivisellekin puolelle. Että mäkin kerran yhdessä rukouskokouksessa rukoillut oikein hengessä, pääsin palavaksi ja vähän korotin ääntä, niin sitten, että elä nyt noin lujaa ääneen rukoille. Se oli heti semmoinen kritisoimisen armolahja heräsi siitä vierestä ja heti vähän liekki mennä sammua. Mutta monesti meillä on semmoinen kyynisyyden armolahja. Ajatelkaa, se on aika huono armolahja, kun silloin, siinä on niin kuin aina voi olla oikeassa. Se on siinä puolessa niin kuin hyvä, että sä voit olla aina oikeassa, kun sä ei tuo tule koskaan onnistumaan. Ja sitten, no se nyt onnistuu, mutta se nyt, siinä tulee ongelmia. Se on aina oikeassa, mutta tämä ei ole, se on tästä maailmasta. Jumala haluaa, että meillä on uskohenki. Ei meidän tarvitse kaikkia jarruttaa ihan vaan periaatteesta. Ja monesti meillä on monenlaista tämmöistä skannauksenkin armolahjaa, että katsotaan, että tuo veli on... Tehdään päätelmiä siitä, minkälainen tyyppi se on. Vaikka ei välttämättä tiedetä mitään, se meidän pitäisi siunata toisiaan niin kuin hyvässä mielessä. Niin kuin ymmärrätte väärässä mielessä puhun näistä, että miten me toimitaan hengessä, miten me seurakunnassa. Ei me, niin kuin ensisijainen asia jo, että me arvostellaan, mitä vikoja me löydetään toisesta, vaan sitä, että miten me voidaan nostaa heitä ylöspäin ja auttaa eteenpäin. Eikö ole näin? Aamen. Ja Jumala haluaa siunata. Seurakunnan kautta. Ja sitten 4. kohta, että minun pitää tulla pieneksi, että voin palvella toisia. Ja tässä korintolaiskirjassa, kun menee ihan vähän matkaa eteenpäin, niin siellä alkoi tämmöinen eripura, että minä olen Apolloksen puolta ja minä olen Paavalin puolella, se on 12 jae. Ja sitten siellä oli kova puolue, mikä oli Kristuksen puolue. Se kuulostaa niin oikea oppiselta, että varmaan niiden kanssa oli kaikkein vaikea tulla toimeen. Mutta monesti eripurat tulee siitä, kun me kasvetaan suuriksi. Jotkut ihmiset oli kasvanut suuriksi siellä. Niillä oli joku tarkoitus päteä jollakin tavalla. Ja Jumala ei halua sitä, että kun Jeesuskin sanoi niin, että kuka on suuri, niin Jeesus otti sen lapsen ja sanoi tämmöiset sanat sylinsä. Ja sanoi tällä lailla, että joka tahto olla ensimmäinen, on hänen oltava kaikista viimeinen ja kaikkien palvelija. Että sitähän on se kristityn kasvu. Mä kävin diakoniapäivillä Pohjanmaalla ja siellä sivuttiin kristityn kasvu. Oli aika pitkälle se aihe. Pohdin ja mietin ja kuulostelin ja siellä oli tosi paljon hyviä asioita. Ja yksi tämmöinen, mikä tarttui mun mieleen, oli viisaasti sanottu. Joku vanha saaramies sanoi niin, että ennen vanhaa, kun oli vielä hevosia ja totutettiin niitä varsoja siihen peltotöihin, niin ne varsat otettiin siihen emo hevosen viereen opettelemaan ihan vapaasti olemaan siinä ja näkemään, että mitä se tekee se työhevonen. Että ne oppii siinä niin kuin mukana ja ei niiden tarvinnut tehdä, niillä ei ollut mitään painetta, ne sai mukana tulla vaan ja opetella ja nähdä siitä ja ne oppia kasvoja ja pääsi niin kuin mukaan työhön. On tärkeää, että me nähdään niitä ihmisiä meidän ympärille, ketä me voidaan auttaa, niin kuin ottaa kulkemaan meidän kanssa ja rakastamaan. Ja monesti, mä en tiedä minkälainen itsetuntoviritelmä teillä täällä pääkaupunkialueella, mutta meillä täällä Etelä-Pohjanmaalla on myös tämmöistä viritelmää, että ei musta oikein ole mihinkään ja en minä oikein tätä hommaa osaa. Ehkä toiset sen osaa, mutta tiedättekö, annan teille haasteen vaan ihan Raamatun sanan mukaan. Ottakaa tällainen haaste, että Raamatus on sanonut, että kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Se on nöyryyttä sanoa näin ja lähteä eteenpäin. Koska silloin sä kannat sen kivuja, sä ojentaudut Raamatun sanan mukaan ja jää vihollisen syytökset sinne taka-alalle. Ja sitten tämä on se aihe, mikä mulla on ollut mielessä, on se, että Jumala haluaa antaa sinulle voitelun voittaa olosuhteesi. Koska ne on monesti ylitse pääsemättömät. Nämä vaikeudet tässä maailmassa on tosi kovat kaikilla. Jos me tehtäisiin listaus täällä ja kyseltäisiin, mistä olosuhteista me ollaan jopa tänäänkin tultu, mitä tällä viikolla on tapahtunut, niin se on aivan karmea. Aivan karmea. Että miten me päästään eteenpäin? Niin ollaan ahdistettuja ja nurkkaa ajettua tämän maailman puolesta. Mutta Jumala haluaa antaa meille voima voittaa sen koljatin, mikä on nyt meidän elämässä. Jos on synti, se on kukistettavissa. Jos on joku mikä tahansa ongelma, rahahuoli, se voi olla monenlaisia, mikä niin kuin kuristaa meidän. Niin Jumalallahan on tie. Kun me käännytään Herran puoleen, niin hän pystyy ohjaamaan meistä niitä tilanteista ja joskus yli luonnollisestikin vapauttamaan meitä. Ja jotenkin ihan korintolaiskirjeen teemalla vielä sanotaan niin, että se voima, niin kuin täällä sanotaan 18 jae, että sanoma rististä on hullutusta niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Ja ei tämä, se on hullutusta niille, jotka joutuu kadotukseen, mutta tämä on kaikkein maailman viisain sanoma. Tämä on Kristuksen salattua viisautta ja voimaa, mitä me julistetaan täällä tänäänkin. Ei tämä ole joku toisarvoinen sanoma ja en minäkään tulisi tänne teille puhumaan, jos ei Jumala eläisi. Jos ei se olisi elävä tänä päivänä meidän keskellä. Jos ei hän haluaisi auttaa meitä, viedä eteenpäin, toimia, nostaa meitä olosuhteista, vapauttaa. Koska tämä maailma sitoo. Tämä maailma sitoo synnin kahleisiin, tämä maailma sitoo meitä semmoisiin vääriin itsetunnon alueisiin, että me menetetään meidän toimintakyky, me ei voi enää päästä liikenteeseen, mutta Jeesus vapauttaa. Me päästään liikenteeseen, me saadaan kokea sitä voimaa. Ja mitä on Jumalan voitelu, se on jotakin aivan valtavaa, koska sitä on varmaan 2 kesää sitten, niin tämmöisissä aktioissa paljon, että kertomassa Jeesuksesta, ja sitten mä väsähdin siinä. Loppu se aktio, sitten mä sanoin Jeesukselle, että nyt mä haluan puhua yhtään mitään susta, en yhtään mitään. Ja mun piti lähteä hakemaan yksi kaveri Seinäjoen rautatieasemalta. Mä olin niin väsynyt, että mä nukun siinä Seinäjoen rautatieaseman parkkipaikalla, niin joku 50 minuuttia ennen kuin se juna tuli. Mä ajattelin, että mä en puhu kellekään mitään, että mä haen sen kaveria, mä lähden pois sieltä. Niin aika erikoinen tilanne, mä olin siinä asemalaiturilla ja sitten siinä tuli semmoisia laitapuolen kulkijoita junasta pois. Ja ne tuli suoraan mun luokse ja mulla on täällä, niin kuin mulla on tämmöinen risti, meillä monella on risti. Se näki tämän risti ja se kysyi, että onko sä uskovainen? Sitten mä ajattelin, että nyt mua haastetaan, että sitten mä ajattelin, että en mä voi uskoonikaan kieltää. Sitten mä että olen. Sitten mä sanon vielä sen kylmästi, että olen, niin kuin, että tämmöinen, että mitä sitten. Semmoinen tunne oli. Mutta tiedättekö, siinä kohtaa mä murrun, kun tämä mies sanoi, että me rukoiltiin tuolla junassa, että Jeesus, jos sä vielä voit mua auttaa, niin lähetä Seinäjoen rautatieasemalle joku meitä vastaan, joka on sun palvelija. Ja sitä voit sä rukoilla meidän puolesta. Ja sitten se tuli siihen ja meni polvilleen vaimonsa kanssa, että rukoile meidän puolesta. Ja sitten tuli 3. mies sieltä, että mitä se tämä mies huutaa, että se toinen, että se julistaa totuutta. Ja sitten se toinen mies sanoi, että katsokaa, tämä mies julistaa totuutta täällä. Ja pari... Ja te Kari juna oli lähdössä, siinä oli hirveä. Kaikki ihmiset kääntyi kahtomaan. Ja että jaetten puhu mitään. Mutta siinä rukoiltiin ja siunattiin ja Jumala pääsi toimimaan. Ja se oli Jumalan voitelua. Se voima ei todellakaan ollut minusta. Ymmärrättekö? Ja miten, kun me nähdään Jumalan valtakunnan asioita, niin me janotaan sitä voitelua. Se tuli se voitelu. Se tuli, tiedätkö, se rakkautena vaikuttava usko. Mulla murtu heti mun kyynisyys. Kaikki väärät mieleasenteet, ne murtu siihen ja heikotuskin lakkas. Ja se oli ihana tilanne. Ja jotenkin tämä ajatus on noussut Johanneksen evankeliumista, se on 16. luku ja 7. jae. Jeesus sanoo tällä, että kuitenkin minä sanon teille totuuden, teille on hyväksi, että minä menen pois, sillä ellei minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne, mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Niin tässäkin on aika syvällinen ajatus, kun Johannes kirjoittaa myös, että kaikki ne teot ja ihmeet, mitä Jeesus teki, ne mahtuisi mihinkään kirjoihin tähän maailmaan, jos ne kirjoitettaisiin ylös. Mutta siitäkään ei löydy, että Jeesus ei kastanut pyhällä hengellä, kun hän oli täällä. Ja hän sanoi, että se on teille hyväksi, että hän menee isän luokse. Ja hän lähettää toisen puolustaja. Niin me ei ehkä edes ymmärretä, mitä rikkautta on kätketty tähän, että hän haluaa lähettää meille voitelun voima. Hän antaa meille pyhän hengen voimassa, rohkeuden hengessä, mennä näissä haasteissa eteenpäin. Ylösnousemus voimassa. Se on jotakin niin valtavaa, että me on pintaraapaisu nähdään sitä asiasta. Jeesus olisi muuten täältä meillä auttamassa, jos ei tämä olisi hyvä polku tälle maailmalle. Jos ei tässä olisi se voima, minkä Jumala haluaa vuodattaa tähän maailmaan, teidän kauttanne, teidän palvelutehtävän kautta, haluaa auttaa teitä, antaa teille voitelun siihen. Se on valtava asia. Ja Johannes sanoi, että hänen jälkeensä tulee se, joka kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Ne on kovia sanoja, ne voimakkaita sanoja, miten Luukkaan evankeliumi aivan alkaa. Ja tämä asia, mikä mua on haastanut, on, että meillä on tällainen tilanne. Tässä 4. luvussa Luukkaan evankeliumissa Jeesus on kastettu. Hän on saanut pyhän hengen täyteyden. Ja tässä 4. luku sanoo, ensimmäinen jae alkaa, että täynnä pyhää henkeä. Hienosti alkaa, että täynnä pyhää henkeä. Jeesus lähti sinne saatanan kiusattavaksi, erämaa. Niin ajatelkaa, jos hän olisi lähtenyt ilman pyhää henkeä näihin samoihin koviin taisteluihin. Mutta näihin taisteluihin lähettiin täynnä pyhää henkeä, hengen voitelussa. Ja tässä kun katsotaan, niin ensimmäisenä paholainen kiusas, 3. jae, niin sillä leivällä, että muuta nämä leiväksi, niin se oli ensimmäisenä oli fyysinen kiusaus. Se oli ehkä helpommasta päästä. Kiusattiin fyysiseen tarpeeseen. Ja sitten toinen tämä kiusaus oli sielullinen. Tämä kaikki maailman valtakunnat, tämä loisto, mikä meidän sieluakin joskus hivelee, niin kaiken tämän minä annan, se oli kovempi kiusaus. Mutta 3. oli, että hengellinen, että kiusaa hengellisesti Jumalaa, että hyppää sieltä temppeliharjalta. Ja kun ajatellaan, niin tämä oli mulle ihan niin kuin iso asia, kun mä löysin tämän saman yhteyden 1. Mooseksen kirjasta, kun Aadem ja Eevaa kiusattiin. Siellä on, että syö se hedelmä, semmoinen pyysin, että syö se hedelmä. Ja sitten, että se on nautinto katsella. Semmoinen loiste ja semmoinen sielullinen kiusaus. Ja sitten oli se 3. kiusaus, että ymmärrys lisääntyi. Se oli hengellinen kiusaus. Ja ihminen lankesi näissä kiusauksissa. Mutta Jeesus Kristus, kun hän oli pyhän hengen voitelussa, niin hän pääsi fyysisen kiusauksen ohitse, ylitse, väseroon siitä ja sielullisen ja hengellisen kiusauksen. Ja samalla lailla me ollaan eri kohtaa matkalla hengellisessä elämässä. Jotkut teistä olette kiusauksissa, mitkä on fyysisiä kiusauksia. Jotkut teistä on niissä sielullisissa kiusauksissa. Ja sitten jotkut on näissä hengellisissä kiusauksissa. Mutta näissä kaikissa Jumalan voitelu. Me mennään pyhän hengen voimassa nämä läpitte. Silloin me päästään ne läpitte. Ja tätä samaa, että tässä on se niin kuin se maksimikiusaus. Ja siellä oli maksimivoitto. Pyhässä hengessä. Ja täällä vielä kun se jatkuu sitten, miten meidänkin pitäisi tästä nyt lähteä eteenpäin, niin Jeesus palasi hengen voimassa Galileaan ja julisti siellä. Ja kaikki ylistivät hänen. Hän julisti siellä, että Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut julistamaan vangitulle vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran suosion vuotta. Jesajan kirjan 61. luku, profetian täyttymys. Tämä on valtava sanoma. Mekin saadaan ilon henki, masennuksen hengen sijaan. Me saadaan pyytää Jumalta tänä päivänä hengen voitelua, että me voidaan mennä läpi meidän haasteista. Tämä on valtavaa. Kiitos Jumalalle. Kiitos Jeesukselle Kristukselle, hänen ristin työstään. Ja jotenkin tämä, että täälläkin me ollaan etsimässä yhteyttä Jeesukseen. Mitä Jeesus haluat itse kukin, kun me lähdetään, että minne me mennään? Me etsitään yhteyttä Jeesukseen. Ja se ehtoollinenkin, mitä tänään nautitaan, niin on vielä läheisempää yhteyttä Jeesukseen. Hän saa meissä vaikuttaa, saadaan rukoilla että Jumala voitelee meidät hengessä. Aamen.